ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹምዎ ኣብ መበል 73 ዓመት ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝገምገመሉ መድረኽ ኤርትራ ብዝምልከት እውን መድረኽ ተኻይዱ ፍሊቲ ራፖርተር ሺላ ኪትሩስ ጸብጻበን ኣቕሪበን ነይረን። ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም እንተገበረት እኳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ግን መንግስቲ ኤርትራ ሎም እውን ይኣስርን ንዝተቃወሙ ይስውርን ኣሎ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ጎኒ ጎኒ እቲ መድረኽ እውን ኤርትራ ኣብ እዋን ሰላም ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ቀሪቡ ዘሎ ብዝብል ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ ሰለስተ ኣጋይሽ ሒዝና ኣለና። ምንያ ፈወርቂ እያ ዘራሪባቶም። ብዓቶም ብመለላይ ይጅምሩ።
ሽመይ ሳንበር ሚሊዮን ኣብርሃ ይበሃል። ኣብ ኒውዮርክ እየ ዝቕመጥ። ኤርትራዊ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተቃላሳይ ዝዓርካ ተምሃራይ እዩ።
ስመይ ተወልደ ስእለ ይበሃል። ኣብ ክለሚንግተን ዝበሃል ንእሽተይ ቁሸት ናይ ኒውጀርሲ ይቕመጥ። እቶም ኩሎም ብፅት ንግዜኡ ኣብቲ ናይ ደሊት ፍትሒ ተቐመጥቲ ናይ ኒውዮርክ ኒውጀርሲን ተነትፌትን ብኣቦን ጎርነት ይሰራሕ ኣለኹ። ከምኡ እውን ከከም ኣድላይነቱ ብዝኽእሎ ስደተኛታት ምሕጋዝን ካልእን ንነጥፍ ማለት እዩ።
ስመይ ሰሎሞን ሃብቶም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዝቕመጥ። ኣብ ኤርትራ ልውጥ ነጥ ኣለዎ ኢሎም ካብ ዝንቀሳቀሱ ዘለዎ ሰብ ሓደ እየ።
ሃራይ ቶማሊ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስትታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ናይ ኤርትራውን ሓደ ካብቲ ዝተዘራረብሉ ነይሩ ስሊት ራፖርተር ሺላ ኪትሩስ ሪፖርት ዘቕረባሉ ነይሩ። ቶማሊ ኣብ ዜናና ጠቂስናዮ ነርና። ንስኻትኩም ውን ኣብኡ ከም ዝነበርኩም እየ ሰሚዐ ዘለኹ። ካብኡ ብተወሳኺ እውን ካልእ ኣብ ጎኒ እውን ዝተካየዱ ኣኼባታት ነይሩ ሞ ብዛዕባኡ ክትገልፁሉ እየ። ብተወልደ ክጅምር። ተወልደ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት?
የቐኒለይ ምንያ ከም ተዓዘብቲ ኮይና ኣብቲ ናይ ዩኤን ሄድኳርተርስ ኣቲና ኣብቲ መበል 73 ርክብ ናይ ሳልሳይ ኮሚቴ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ ፍሊቲ ራፖርቶ ሚስ ሽላ ኪትሩስ እቲ ናይ መወዳእታ ኢንተርኣክቲቭ ዳያሎግ ናታ ምስቶም ኣባላት ናይ ሂማን ራይትስ ካውንስል ኣካይዳ ማለት እዩ እቲ ሪፖርት ናታ ሰሚዖም ከዓ እቶም ኣባላት ሃገራት ከዓ ነናቶም ርእቶታት ሂቦም ዳርጋ ብዓብላሊ ድምፂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰል መምሕያሽ ኣድላይ ከም ዝኾነን ክሰርሓሉ ከም ዘለዎን ኣሚሞም ሪፖርት ናይ ሚስ ኪትሩስ ግን ልክዕ ነቲ ዘሎ ሓቀኛ ስእሊ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘተባረቁ ነይሩ። እቲ ምስ ደገ ዝግበር ዘሎ ርክባት ኣብ ውሽጢ ይንፀባረቕ የለን ወይ ሪፍሌክትድ ይኸውን የለን። ከም ኣብነት ጠቂሳ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ነበር ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ነቲ ስርዓት ዝነቀፍ መፅሓፍ ምስተሓተ ተኣሲሩ ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት እሱ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ደይመልእ እቲ ዶግ ድሕሪ መፋቱ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም እዚ ሕጂ ዝውሕዱ ማለት ሃይላይት ዝገብረሉ ዝፈተነ ዝጠቅስ ዘለኹ ኣነ ከዓ ምዝ ኣፀጊቀ ምሰማማ ምክንያቱ እንተኾነ እቲ ናይ ውሽጣዊ ናይ ሰብኣዊ መሰል መሐላዊ ነገራት ክቐድም ነይርዎ ካብኡ ተረፈ ከዓ ማዕረ ማዕሪኡን ክኸደሉ ዘይከኣለሉ ምክንያት የለን። ንዓለም ብደገ ካልእ መዝሙር ተስምዖ ብሰላም ብዝብል ሽፋን ማለት እዩ። ኣብቲ ውሽጢ ግን ሓደሽቲ እስራት ዳኣ ተወሲኮም እምበር ብፍላይ ብፍላይ ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካን ካልእ ናይ ሕልና እስራትን ዘይቅድመ ኩነት እዮም ክልጠቁ ዝግባእ ነይሩ። እንተኾነ ግን እንዳገደደ ዳኣ እምበር ዝመሓይሽ ነገር ኣይረኣናን ማለት እዩ ሞ ጥሙ ኣቢለ ካቅርብ
ተወልደ ናብ ስፋኒኤል ክሓልፍ ከምዚ ዓይነት ዝግበር ይጭንበሎ ዝርርብ ሓዱሽ ኣይኮነን ዓመት ዓመት እውን እዩ ዝካየድ ሞ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተረኣየ ፍሉይ ዝበለ ነገር ነይሩ ዶ? ብፍላይ ኤርትራ ብዝምልከት እንዘራረብ ስለ ዘለና
ከምቲ ዝበልኪ እንታይ መስልኪ እተን ሃገራት ይመሓሓደ ሎሚ ትመስርሕ ሓደ ፍሉይ ዝነበረ ነገር ኤርትራ ከምቲ ትማሊ ዝነበረቶ ካብ ኩናት ኢና ዘለና ዘለና ይምባል ምክንያታት ክጥቀመሉ ኣብ ዘይትክለሉ ኩነታት ከም ዘላ እዩ ዝንፀር እቲ ሰላም ዝተገበረ ኩለንተን ሃገራት ሓደ ተስፋ ዝህብ ኣገዳሲ መርባን እዩ ንሪኢኖ ከምኡ ኢካ ክቁፅር ዘለዎ ከምኡ ኢካ ተወፂሩ ኩላተን እቲ ዝነበረን ኮንሰር እንታይ ክንዲ እተን ብሕልፊ ናይ ኤሮፓ ሕብረት ናይ ሕብረታዊ መንግስታት ኣሜሪካ ኣይተን ካልኦት እንድሕሪኢከ እንታይ ነይሩ ሰብኣዊ መሰላት ተቀይሩ ድ ኣይተቀየረን ዘሎ። ስለዚ ንከመሓይሽ ነቲ መንግስትን ፍተንትን ኣመሓላለፉን ማለት እዩ። እተ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኣብ ሓደ ካምፕ ስለ ዘለዋ ከም ኤርትራ ኤርትራ ቁሩብ ከብን ዝገደደ ክፉእ ነገር ትገብር ትኸውን ንኩላትም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝብን ስለዘይክብራ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ሎመሓንያ እቲ ፖለቲካዊ ريفيو ولا ملاز بحال نقرا نوتي وقتوي زغربو نروحي للساعتين زجفات حيت غنزي نحن غنتات سمح لعينا نتقرا قولو بلا عين زخا بحريوي نقول هومي زبرانيرا هومي انجرل
قد ملومي ايثيقيا ولا جبوتي ولا صوماليا ونزين ثلاثة هاجرات አብ ኤርትራ መካሳት ይፈጸማሉ እና በላ ሀድ ሀድ ጊዜ ንሳተን ስፖንሰር ኮይነን ዘቅርባሉ ኔሩቲ ጀምጋማት ሞ ኣብዚ እዋን ዝተረኣየ ለውጡ ነይሩ ዶ
ዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክዛርብ ከለካ ሽዓሱ ካብ ስላት ያዛርብ ዘለካ ኢትዮጵያ ሲ ማዓት ሰባት ሃዲሞ ዝኣትዋ ዘሎ ከምቲ ንሽላ ፊተራት ከም ዝበሎ ቶሲ ኣዳሓር ዳ ፅቡቃሉ ኮይኑ ሰብሰይ ካብ ዓዲ ስለመጣሓት ማለት ቁሩ ኤርትራ ሰቶም ሓይሽ ኣለዎ ገለ ክትብ ክትፍበያ ግን ዲፕሎማቲክ ስለዝኾነ ብራሕ ከዓ ስለዝኸዳተን ሃገራት እቲ ረብሓት ስለዝተቀየረ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ከዓ ምስ ስያስ ፅቡቅ ርክብ ስለዘለዎ ሕጂ እቲ ቃና ተቀይር እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ናይ ኤርትራ ሲ ከምቲ ዝግብኦ ኣብ ዩኤን ኣብ ገለ ኣብ ሪጂናል መድረካት ክቃላሕ ከምዘይ ምኳኑ ሲ ፍሉጥ እዩ ጅቡቲ ትብል ለኸ ሶማሊ ትብል ለኸ ቲክድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ እውን ናይቲ ህዝቢ ሽግር ናይ ብሓቂ ንምቀልሓ ዘይኮነስ ንናተን ናይ ዘውባዊ ኩነታት ብስርዓት ዝነበረ ርክባት ክፀልዎ ፀኒሖ ክኾኑ ናሓር ኢትዮጵያ ሲ ኣብነት ክትከውን ኣብ ዝግብአሉ ግዜ እ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝርእዎ ዘለዉ ነገራት ሲ ኩሉ ክትርዮ ከለኽስ ብረብሓት እዚ ኮይኑ ካልእ ኣይጥመትን እዩ
ሓራይ እታ ሃገር እውን ሪፖርት ዝቀርበላ ዘላ እውን ምላሽ ትህብ እያ እሞ ኤርትራ እንታይ ምላሽ እያ ሂባ ሰሎሞን
ሓራይ ይቀኒለይ ምንያ እቲ መልሲ ጽበዮም ዳርጋ ልሙድን እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ከምዚ ዓይነት እዚ መስርሕ መንግስቲ ኤርትራ ከምዘይቅበሎ ኣብ ክንዲ ብከምዚ ዓይነት መገዲ በቲ ፔሪዮዲክ ሪቪው ዝበሃል ብኡ ክትከይድ ከም ዝመረፀት እሞ ካብቲ ናይ ዝተዋህባ ነጥብታት ዳርጋ 88 ሚታዊት ከም ዘተግበረቶ ተሪፉ ዘሎ 12 ከዓ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ምምሕያሻት ግበር ከም ዘሎ ዝብል መብፅዓን ንቐፌታን እዩ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ዘይግምግም ዓይነት መልሲ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ክብሎ ፅንሑ ዘምሕዋት እታ ራፖርተር ዘቕረበቶ ነጥብታት ነይሩ ሰላም ተሓጒሱ እኳ እንተኾነት ህዝቢ ፅበዮ ዝነበረ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወላ ሓደ ነገር ከምዘይተገብረ ናይ ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ዘሰክፍ ከምዝኾነ መፅሓፍ ናይ መፅሓፍ ናይ ምዝራብ መሰለ እዚ መባእታዊ መሰላት ተኸልኪሉ ጥራይ ዘይኮነት ንዕኡ ደፊሩ ስጉምቲ ዝወስድ እውን ክሳብ ማእሰርትን ግፍዕን ይግበር ከም ዘሎ ምስ ሰላም ክመፅእ ዝግብኦ ዝነበረ ኣተሓሕዛ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ ሲ ከምቲ ዝግብኦ ከምዘይ ተመሓየሸ ከማን እንዳገደደ ኸይድ ከም ዘሎ ጭብጥታት እንዳምፀት ኣቕሪባ ማለት እዩ ኣብቲ ትማል ዝተገብረ ሓንቲ ፅቡቅ ነጥቢ ህዝቢ ኤርትራውን ብዙሕ ዝደግማ ነገር ኣላሳኻ እንታይ እያ መንግስቲ ኤርትራ ብመብፃዕታት ጥራይ ክነብር ድሕሪ ሕጂ ክሓስብ የብሉን ክንደይ መብፃዕታት ተሰሚዑ ክንደይ ተስፋታት ተገይሩ ኣባይታ ግን ለውጢ ተራእየን ትማል እታ ራፖርተሩን ከምያ ኢና መብፃዓ ምሃብ ፅቡቂ ግን ስጉምቲ ውሰዱ እሱራት ፍትሒ መንእሰያት ናብ ንቡር ሂወቶም ንክምለሱ ኣፍቅድሎም ድሕሪ ሕጂ መንእሰያት ልዕሊ 18 ወርሒ ኣብ በረኻታት ዝሰፍሩሉ የብሎምን ተቅሪባ እሞ ኣብ ክንዲ ናይ መብፃዓን ዘረባን ግዜ ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሕለዎም ቋማዊ ስርዓት ክትከል ክኽእል ኣለዎ ተኻልእ ህዝቢ ዝጠልቦ ዘሎ ነገር ክግበር ኣለዎ ዝብል ኣቅሪባ
ጎናዊ ዝኾነ ኣኼባ ነይሩ እስቲ ብዛዕባኡ ከዓ ግለፁሎይ ተወልደ
ትያይ ዝነበረ ኣርእስቲ ከም ዘለዎ ቅድም ክነግረኪ ብእንግሊሽ ኤርትራ ኢን ኢራ ኦፍ ፒስ ኣር ሂማን ራይትስ ኤኒ ክሎሰር ቱ ቢካሚንግ ኤ ሪያሊቲ ፅቡቅ ዝኾነ ምኒት ነይሩና ብዘይ ምፍልላይ ከዓ ኩሉ እቲ ተሳታፋይ ኣብ ሓደ ነጥቢ ተሰማሚዑ ማለት እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰል ፀገማት ብኢሱ ዳ እምበር ምንም ነገር ኣይተቀየረን ናይ ሰላም ውዕል ተፈሪሙ እግረ መገዲ ኣፀቢቀ ክብርሃ እዚ ከይድ ዝክሎ ናይ ሰላም ውዕል ዝቃወሞ ሰብ የለን ኢለ ዝኣሙና ኣነ ብነፍሲ ኣይቃወሙኒ ኩላህና ከዓ ንደልዮ ነገር እዩ እንተኾነ ግን ሰላም ምስ ህዝብካ ቅድም ክግበር ዝግብኦ እቲ ፍትሒ ቅድም ኣብ ውሽጢ ክረአ ነይርዎ ንዓለም ናይ ሰላም መዝሙር ትዝምሮ ዘለካ ኣብ ውሽጢካ እንድሕር ሪፍሌክት ትገብሮ ኮንካ ውሽጢ እንድሕር ደ ትጅምሮ ኮንካ ብውሽጢ ምጀማር ካ ድሓን ወላ ከም ገለ ሳዕባ ከጀሚሮ ኮይኑ ኣይ ተገብረን ንበል ማዕረ ማዕሪኡ እውን ክኸይድ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ነቲ ናይ ደገ ዓለም ሰላም ይገብሩ ኣለዉ ዝበሃል ተዘናግዑ ኣለካ ማለት እዩ ናይ ውሽጢካ ንኸይርእልካ ኤግዛክትሊ ካ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ካብዚ ኩሉ ግን እንታይና ንምሃር ንሕና ኤርትራውያን نتي قبل علينا زور الزلو مقهى سبعة ومسل علينا خنك قالوسو كم زلنا معلوك هم يعسو مصر بحاز فحاز نقر ترحب منه وسكر حقرات كراروة ترفو اتن بحاكي close to ideal democracy نزقلونا بحاقرن ترحين لذي اتي كمهار مهي نقرسي نمسلنا با علينا خنك قالوسا علينا هم يعسو نعبنات مهي اتيبيا كاب زخون يخون علم نلعلي بتقلكل أبي أرسل أنت أي جبر الله أنت أي كيد الله سلز خلته. فلا يتأكد عن مستر دكتور أبي. مستر الله impressive دخانة الرزمة human rights related نقرات من أي conflict resolution مثنى عطاته. نزيد بوجير فليتوس دحان دخانة مفتحي كأمم تشبع خويندن يكيب يطرح وراب حاترة. ملو هو سينو نسيني أوش كيف هذا الله تطم كمدير أخايا ويكتم كمدير له يكامو صار نبعلو
جيزيو من البزد لينا قرون تقاول لخير
نمي عافين هادي ماشي لكي تو قدم كيو قبر نيرو أبي سيك عجب تزام هادي دحاشة قمتا توسيب بوحدو هاي بوليتيكا ترات مفتاح كالكال تقاوم في أوش تعدم قينام كنتا قاسم قال نوع الميت كيدوم يوم أبي أستراجن ندي حريص قواد أمبر نوع الميت كيدو نم نجار يلا
نتشم أو تخافي لكم عليكم أبلتيو انتاي يو ترخيبو وي انتاي قوديلو يخم تولوستي نسلمون قواما بوخود دي
وا قوديلو زولو موداتا يبلون زقوديلو كلو خواه بحادة معالتي كدبرا لو زبل سمعيش رديس زلنا سباتا يكوننا جن نابقنوع مجدي نابقنوع عمسد وصد التحاسة سباق ويلو قبوي زبل امناتي زلنا الزغرا باقي زي حادة مهور ابعدون فالسال زمالالس نتين من محدار نعرفناه قل صخلو مزيقي زي زخيد نقر كان زي كونا كخير زقبو نقر كان زلو صبو كيرو قالي توو بزي عقاط انا خلص قلو دلي اندهار حادة سرعات حادة كايدة حادة تحاسة سوان لحب مش مشو ناقدن بحدش زبالة تخطي كالو ابي ارتراز خونا سب حادة كابت حادة كين شلالخة سب كبيروز نوبرو اللو خونا سات خووني زلو تدلي هزبنا تليت ورلو عالم تليت اطولنا نابيك مكايد كنز قبانا ازنا ايزا حالة عشرة عامة تمكرو كدقان كنز قبو امونا وقفنا نخون كايد زلو تدلي تنف حساب تسفان خالصالي مالك
مني أنا إيش بيلو نجاعات أمس تكيمس كلهم إثوان بخلايتهم أبيرتا أبيكيا السودان كمون أبكال بوتاتا أبليبيا جاتكم تنتسا أسوسي أبليبيا أبليو حد جنيان يوسكم جاين كناتات لزلو إذا كان ذا عينكم تسعات دو كتبلو بجاهم ثم أبو حس كباب زلهم إثوان كا أب زغربكم كتمات زلو وشنافرنا ينسيار يهون ناي ليبيا إمباسيتات تلكم ناي حواتكم أوياك كتسمحوا لهم نتم أب ليبيا الزساوة يظلوا حتى كومن ألمنا كومن يا أمي الله
هارش يا أمي الله إن كلهم أزيد مسجنكم
يا أمي الله أمي
رئيسو منغستي إرترا نمركاب أب حبرات منغستات نا إرترا تلوهون أب ذر كبل كتما نيويورك إمباسي إرترا لويلنا كهنن لومي من لا شايكا أنا نسرخبنا كنا قربينا